Здравейте, лъвове! На гости е Валентин Стоянов, който е учил фитотерапия, което на български е билколечение, може би.
Да, да, точно така, да.
Добре дошъл в студиото.
Благодаря, добре заварил.
Тъй като много често, когато говоря с Светла Касабова за билки, тя ми казва, че трябва да се консултира с теб. И така ни срещна съдбата преди около седмица, че тя беше в София да ражда, тя ми препрати твоя номер и ние започнахме да комуникираме за билки.
За което се радвам и аз.
Много благодаря, че прие поканата ми. Ти идваш от доста далеко. От къде идваш?
От Берковица, от град Берковица. Планината на многото билки, които берем там в Берковския Балкан.
Колко часа ти е пътя до Шумен?
Около 5 часа пътувахме с малък престой.
5 часа, това е изключително много време. Можеш ли да кажеш нещо повече за себе си?
Роден съм в Берковица, там съм израснал, оттам са моите деца, които са 3, 2 дъщери и един син. От 95-та година се занимавам с курсове по билкарство, заедно с преподавателите, които са от фармацевтичния факултет. Постепенно, така с течение на годините, придобих много голям интерес към билките, събирането, преработката. И от 10 години започнаха преподавателите от фармацевтичния факултет да ме канат заедно с студентите. Така тръгнах и още по-голям интерес се придоби. И тогава регистрирахме фирмата Хербалкан и започнахме да произвеждаме 7-8 екстракта, които ги бяхме приложили преди това върху моите родители, които имаха такива здравни казуси. Решихме ги и решихме да помагаме на хората по този начин с тези билки.
Тъй като аз съм твой клиент от вече втора година, много се запалих по билките благодарение на нашия курс, който създадахме по... Той се води Здраве и билки. Той е свързан с това, но в курса говорят за тинктури. И аз оттам започнах да взимам тинктури. Първите пъти Светлито ми ги подари. Тъй като той малко е трудно човек, който не вярва в нещо, не го е изпитвал, тъй като майка ми е здравен работник и от малък съм лекуван изцяло с медицински неща. Малко е трудно човек, който вярва на едната индустрия, да повярва на другата индустрия, тъй като билковата индустрия и фармацевтичната индустрия, те са две огромни индустрии, които много често се изключват. В аптеката има неща, които се наричат билкови, като ги погледнем, те са по-скоро химични. Има една билка и 101 други неща вътре, които нямат нищо общо с билката. При да започнем, защото ти казах я Хербалкан, искам да кажа, че тук няма платена реклама. Ти идваш, защото аз съм доволен от продуктите, защото много мои приятели са... Причината да се запозная с теб беше, че всъщност аз поисках билки за мой приятел, който е болен в София, който вече е здрав всъщност, благодарение на билките, може би. Най-малко са му помогнали. И аз съм много доволен от продуктите на Хербалкан, тъй като ти не знаеш, че аз ще кажа това, нали? Но много си подбирам продуктите, които ползвам. И в България имаше няколко варианта за билки. Първия път, когато си търсех, нали? Тя Светлито ми подари, но това, което ми направи впечатление, тъй като аз съм продавал доста продукти, е, че вашите билки, голямата част от тях са в стъклени шишета.
Да, точно.
Аз много избягвам неща, които не са от стъкло. Всички знаем защо. Второто, което ми направи впечатление, е, че са в много тъмни бутилки, което за мен е много важно, особено когато говорим за екстракти, тинктури. И трето, което ми направи впечатление, е, че ефтините, казвам ефтините, защото голямата част от конкуренцията ти, ако мога да я нарека конкуренция ефтина, нямат капкомери. За мен е изключително важно да има дозатор, като човек, който предпочитам да платя няколко лева повече, да получа стъкло, дозатор и да получа шише, което е сигурно. Тоест, за мен това беше много важно. Още първия път, като ги видях и си казах, аз дори в момента пия, тъй като имам по някаква причина тестостерона ми беше паднал на долна граница и в момента пия бабини зъби.
Много добре, да.
Това е единственото, което взимам в момента. Нали? От вас не съм си изследвал тестостерона, взимам бабените зъби от 3 месеца, но съм сигурен, че е добре, тъй като и либидото ми е много по-силно и се чувствам по-добре и като цяло то няма как да не работи. Но все пак, за хората, които ни гледат, много въпроси съм подготвил за билки, аз съм изключително любопитен на тая тема. Могат ли билките да навредят на някой?
Като начало трябва да започнем с безопасността на билките. Ако някой реши да започне да приема билки, първо да се консултира или с мен, или с някой друг билколечител или фитотерапевт, който прилага различни билки. Аз използвам някъде около 250, може би и 300 вида. Произвеждаме много екстракти. И комбинациите, които сме ги направили, на първо време може да потенцират лекарствата, ако се приемат заедно с лекарства. Например, не може да се използва, да речем, конски кестен или гинко билоба или годжи бери с лекарства, които разреждат кръвта. Може да потенцират действието и да се получат непредвидени такива кръвоизливи в стомах или някъде синини по тялото, когато се удари човек и да не могат да минат.
Имам следната история. Един приятел е болен от грип. Аз му давам 10 билки от вашите, които са така готови смесени за употреба, и му давам пара ойл и му пиша така: три пъти, защото си много болен в момента, аз това го знам от Светла, три пъти по 2 капки върху една лъжичка смет, пара ойл. Той обаче какво чете, как го чете, нямам никаква идея. След половин час се свързва с мен и ми казва, ще ми стане ли нещо. Аз не разбрах и го изпих цялото наведнъж. А той беше чисто нов, неотварян.
Да.
И му казвам: човек, нямам никаква идея какво ще стане. Това е огромна доза, аз това нещо го ползвам цяла зима. Няколко пъти се разболявам и то даже остава. И в един момент го изпиваш цялото. Като говорим за навреждане. Много се притесних, звъннах на Светлето. Светлето вика, ако няма никаква алергия към тези неща, най-вероятно може да го заболи стомаха. Това е.
Да.
И то така и стана, той на следващия ден оздравя. И викам ти, нормално, ти спи всичките билки на света наведнъж. Да. Та, въпросът ми към тебе, може ли да се предозира лесно една билка? Тоест, ако ухваним това нещо, не сме наясно с него и го изпием цялото, можем ли да го предозираме, какви са странични реакции? Защото човек, ако изпие една опаковка аспирин, със сигурност няма да е много добре.
Може да се предозират, но билковите продукти, които ги произвеждаме, те са предвидени с компенсация, примерно 10 или 20%, без да иска, нали, когато човек приеме повече. Нали, може да ги приеме и няма да има проблем. Но има билки такива, които когато се предозират, може да предизвикат и сънливост, и отравяне дори, когато са токсични билките, но се използват в малки дози. Така че тези билки, които са разрешени за хранителни добавки и да се предозират, не е проблем. Въпросът е да се спазват указанията, където са написани върху етикета. Да дам един пример, нали, когато някой мисли, че се е отровил с нещо, нали, с каквото е, дали с билки или с някакви храни, веднага да приеме активен въглен и да предизвика повръщане, ако може. Така ще се спаси, нали, от каквото и да е, нали, от отравяне.
Вярно ли е, че природата ни е дала лек за всяка болешка чрез билките?
Чрез билките от преди 100 години, хиляди години назад времето, хората са използвали изключително само билки. Нали? Тогава не е имало нито пеницилина, не е създаден бил или пък аспирина. Използвали са само билки, дори, нали, освен за лечение, за вдигане на здравето и на духа, нали, по време на битки са използвали най-различни билки, които имат усилващо действие. Една от тази билка е Иван чай или теснолисна върбовка, така наречената. Тя е спасявала от много болести и е давала енергия на войните.
Предлагате ли я в момента? Има ли я все още като билка?
Да, има я. В Бърковския Балкан има, берем я и правим във вид на екстракт.
А има ли много билки, които са изчезнали през времето? Които едно време ги има в книгите описани, че вършат някаква работа определена, но ги няма в момента откъде да се намерят.
Билки, които растат в България, ми е право впечатление, че преди 7-8 години хабитатът, примерно в Бърковска планина, едни билки ги е нямало, а сега започват вече да се появяват. Една от тях е Беладона или Лудотобиле, за първ път я виждам миналата година в Бърковска планина.
Тоест те се насяват, изчезват, появяват се, има някаква цикличност при тях.
Да, в зависимост от сезоните, от времето, дали е паднал по-рано сняг или по-рано слана, е замръзнало, примерно рано пролета. Примерно цвета на червената и черната боровинка може да измръзне началото на април и след това да няма плод. Нали, поради тази причина времето.
Защо наричат билките зеленото злато на България?
Билките в България са с изключителен потенциал на активни вещества. Правили сме изследване на биофлавоноидите на кверцитин и рутин в котешката стъпка. Той е в много голями количества в самата билка. В бабините зъби, българските бабини зъби, примерно когато България продава, да речем, в Америка или в Европа, фирмата, която, да речем, американската фирма, пише върху етикета, че бабените зъби са от България, нали, да се знае, нали, че е с изключителен потенциал на фуростановите сапонини в нея. И изключително голямо действие има върху тялото на човек и се усеща много бързо.
Тоест, те с гордост, хората, когато използват нашите суровини,
точно така,
пишат, че това е от нас.
Да, да.
Наскоро си купих, това е малко извън темата с билките, но може би си запознат с това, че правихме една академия за овчари миналата година. И дизайнерката Миленка, която е така много е близка с нас, тя ни помогна да направим това студио, за което и благодаря. Наскоро я питах, как се заквасва млякото? И тя ми каза, от Германия си купуваме едни капсулки от Amazon.de, които са с лактобацилус булгарикус, и като пуснем, тя по принцип е хранителна добавка, се заквасва млякото. И аз си купих такива, и от заря на опаковката пише, че това е бактерия, купена от България. Явно е практика, ние да изнасяме полезни неща от България, в случая нашето зелено злато, билките, ние ги изнасяме в чужбина. Аз съм пил, при да стана фен на билките, пил съм Трибестан, това пак са бабени зъби, нали, трибулостерести се самата билка. Да. Пил съм Трибестан, американски, който е изключително скъп. Тоест, ако твоята билка е, там да кажем, около 11-12 лева в момента върви една тинктура, за същото време Трибестана, като с по-ниска активна съставка, ако го купим на американски производител, той ще струва 70-80 лева.
Да, да.
И ще си мислим, че пием нещо вау. А ние пием всъщност същите бабени зъби, пакетирани в таблетка, по някакъв начин там, която не се знае с какви други консерванти, което не е чак толкова полезно.
Да.
Обиколюва целия свят, не се знае колко време е стояла по складовите и каква е потентността на тая билка, защото все пак ни много добре знаем, че ако хванем един чай, ако току-що е набран и сушение едно, ако е стоял 4 години в къщи в килера, той може да не е развален, но потентността му вече е съвсем различна. Кога е по-добре човек да приема билките? Когато те са на сипно състояние, на таблетка, на тинктура, на екстракт. И нали, това те питам във връзка, защото много хора казват, аз се лекувам с билки, пия чай. Нали, тоест, ако сега си направя един чай от бабини зъби, както се прави там, кисне са 14 часа в студена вода, аз и това съм го правил, после ги варя, прицеждам ги. Това по-добрия вариант ли е? Или по-добрия вариант е да взема една тинктура и да пия, да кажем, по 20 капки три пъти на ден нагладно, както пише на опаковката?
Значи, както казах, правихме изследване на котешката стъпка. Правихме сравнителен анализ на екстракт с вода и екстракт с вода и алкохол и екстракт с ацетон. Нали? Ацетона не е разтворител, който, нали, може да се приеме след това от човек, но в ацетона най-много биоактивни вещества имаше в самия екстракт. Но ми направи впечатление, че чая има може би 7-8 пъти по-малко кверцетин и рутин в сравнение с водоалкохолния екстракт и затова предпочитаме, нали, всички екстракти, почти всички екстракти, да ги правим с вода и алкохол. Дори детските екстракти, които ги произвеждаме, с вода и алкохол ги произвеждаме, за да изтеглим максимално активните вещества, нали, в билките, които се съдържат, и след това с машина изваждаме алкохол и остава само вода. Добавяме малко глицерин, колкото да консервира по-дълго време да може да се приема. И така ги нали, може да се приемат вече и от деца. Тоест... И от възрастни. Екстракт е много силен, нали, но изваждаме по този начин алкохол.
Ако правилно съм те разбрал, 7-8 пъти по-силен е екстракта, чрез тинктура, да речем.
Точно така, да.
Тинктурата е вода с алкохол, може би, на това казваш екстракт,
да.
Отколкото чая.
Да, да,
точно. Да, обаче няма ли го това нещо? Ето една чаша, примерно, да кажем, 200 мл чай, 20 капки тинктура. Тоест, има ли шанс, ако аз си направя бабени зъби чай от пакетче, да речем, потентно пакетче, което сравнително така от хубава местност, така нататък,
да
заменя с една чаша чай, да заменя 20 капки тинктура според теб. Има ли шанс? Защото това е, нали, това е много силно, но то е малко като, поне на мен като човек, който не е запознат с билките, ми звучи така, нали, 50 грама ракия, като алкохолно съдържание, тя има да кажем 50 градуса,
да.
Я сравняваме с бутилка бира 1 литър. нали, може бирата да има 4% алкохол, нали, градуса да е много по-нисък, обаче все пак говорим за 1 литър количество. Тоест, ако човек изпи 2 литра чай, да кажем, за бъбреци, може ли да замести с 2 литра чай за бъбреци същата билка на 3 пъти по 20 капки? Това равностойно ли е или по-скоро тинктурата пак би работила по-добре?
Тинктурата би работила по-добре, зависи от какво, нали, човек иска да постигне.
Говорим изцяло за лечение. Това е, да, важното.
Значи в чая се съдържат такива активни вещества, които са водорастворими. Ако искаме да някакво лечение да направим или примерно капиляро укрепващи билки да приемам, примерно гроздовия екстракт, който се съдържа в самия водоалкохолен екстракт, дозировката му е 30 капки и спокойно може да замести една чаша със същото количество вода, чай, например. Някои хора дори може да си правят, да речем, чай от лайка и да добавят билки от екстракт, като камшик, лайка, мента, също да усилят самия чай. Също това може да се прави.
А като каза сега, някои неща могат, други не могат. Това означава ли, че в една тинктура може да има други активни вещества, които в чая не може да ги извлечем при нагряване?
Да, точно така. Биофлавонидите се изтеглят само с алкохол или ацетон. Нали? Ацетона го изключваме, само с алкохол.
Ацетона е отровен за нас, да, с алкохол. Тоест, аз сега разбирам. Тоест, когато взема трибулостерестис на тинктура, вътре може да влязат активни вещества, които както и да ги кисна и да ги варя, не мога да ги извлека.
Точно
чрез...
така, да.
И, да. Затова, когато говоря с... Вече познавам доста хора, които се занимават с фитотерапия, и те винаги казват, че чая по-скоро не лекува добре и е по-добре да се купе тинктура.
Да, точно.
Това е така, защото тинктурата е лечебната.
Чая може да служи като поддържаща напитка или ободряваща напитка.
Или ако имаш проблеми с гърлото, да речем, като пиеш, да, чай от лайка, е добър вариант. Или със съня помага за, да, определени, да, неща. Разбирам. А всъщност вярно ли е, че България е най-богатата на билки страна в Европа? Така ли?
Точно така е, да. В България има над 3600 вида растителни. Около 750-760 са лечебните растения, които са изследвани или недоказани с лечебното им действие. Аз използвам около 300 вида билки някъде.
300
вида? Да, които са разрешени за хранителни добавки. Има билки, които не са разрешени за хранителни добавки. Това са кокоряк, лудобиле, вълнес на пръсник, например, но те също са много добре, много добри билки с много добро лечебно действие, но там трябва много добре да се внимава с дозите, трябва да са изключително ниски и изключително обоснован на самия прием. В България, заради сезоните, които се сменят непрекъснато, даже и сега е студено, преди няколко дни беше много топло, билките се правят с тези климатични катаклизми и по този начин дори стават активните вещества в самата билка повече и като количество, и като качество. Билките стават по-качествени по този начин, чрез сезоните и смяна на времето.
Това отговори на следващия ми въпрос, който щеше да бъде свързан с това, защо в България потентността на билките е по-висока и защо американците гордо пишат с суровина от България. Можем ли да се набавим нужните витамини и минерали, използвайки билки? Тъй като това го питам, защото много често, даже сега скоро откриваха розариума и там имаше един въпрос, кое има най-много витамин С, и бяха използвали като пример лимон и така, и имаше шипка. И доколкото така съм запознат, шипката има много витамин С, и Цонев редовно ми подарява едни шишета с екстракт от шипка, които той ги прави, и ми казва, ето пи, нали, витамин С. Можем ли да се набавим всички нужни неща от самите билки? Витамини,
билките,
минерали?
Са част от храната на българите. Дори самите билки може да се използват. Има много билки, които да се приготви храна от тях. Това са, примерно, паламидата, която много боде и всеки селско-стопански работник, нали, я откопава, но тя е много вкусна, има подобен вкус на копривата, също много полезна.
Когато започна да тренирам активно, особено лятото ми се случва да имам доста движение в ежедневието си, и съм забелязал, че имам недостиг на цинк, магнези, B6, на ето тези елементи. И си купувам една формулка, която е на таблетки, ZMA се казва, цинк, магнезий и B6 в определена консистенция. Зимата, като съм се изследвал витамин D3-то, съм забелязал, че витамин D3, да речем, ми е ниско и си купувам едни американски, много ги харесвам пак, така вървим към добавките, 5000 UI нали, на Now Nutrition, много ги харесвам като марка, затова и ги споменавам, не са ми платили за реклама, но днеска правим така безплатна реклама на всички, които харесваме. Та, мога ли да речем да се набавят цинк, магнезий, витамин B от билки? Това мога ли да го правя без да се налага да си купувам тия таблетки на прах, фармацевтични неща? То това са капсулки вътре с нещо, което го пия.
Значи може да се приемат и да се използват билки, но не така като широк спектър от витамини или минерали, които могат да се черпят само от билките. Нали, разнообразното хранене, което го препоръчвам, с изключение на тези храни, когато имаме при терапия да се изключат млечните продукти, мазните, месните продукти. Там включват и сирене, и кашкавал, и крен карамела, и тортите, нали, които са в тях, алкохола, хляба, който е с глутен, нали, това да се изключи. Всичко останало като разнообразно хранене, нали, може да се приема. Разнообразното хранене води до повече консумация на минерали и на витамини. Примерно в сусама може да си смелите по една супена лъжица, може и пълнозърнест, може и полиран сусам. Там ще намерите цинк и магнезия. Нали, в една супена лъжица количеството за деня ще ви стигне. Витамин B може да се използва червеното цекло с лимон, който допринася за усвояването на витамин B и групата от витамин B. Също може такава комбинация да си правите салата. Относно усвояването на витамин D3 и от слънчевите лъчи, има причини, които може и да не могат да усвоят хората, въпреки да стоят на слънце. Една от причините е неправилната работа на бъбреците, неправилната работа на кръвоносната система или прием на лекарства, които намаляват холестерола. Част от причината да не може да придобие тен човек е това. Черният дроб също трябва много добре да работи, за да може да се получи тен загар, нали, слънчев загар на кожата на човек. Ако тези органи като черен дроб и бъбреци не работят, нали, каквото цял ден да стоиме на слънце, най-много да изгорим, да.
Добре, в тая връзка имаме ли, разбрах, за B6 имаме червено цвекло.
Да.
За витамин С имаме шипка. Имаме ли такава билка, която да речем дава D3? Аз лично бих я заменил таблетката, която е масно разтворима таблетка. Нямам никаква идея какво има в нея, защото когато човек пие, да кажем, омега-3, знае, че пие рибено масло. Много голяма част от случаите. Обаче, като ти продадат D3, фармацевтично произведено в една прозрачна капсулка, такава приличаща на омега, само че мъничка, няма как да знаеш точно от колко произвеждат. Може би трябва да потърся в Google, но...
Витамин D3 се синтезира в тялото на човек. Нали, може да се приеме допълнително, но колко ще се освои или ще се увеличат нивата на
D3. При мен работи, защото аз не го взимам, когато нямам нужда. Аз го взимам, когато се направя кръвни изследвания и видя, че ми е на долна граница, много е малко. Тогава го приемам, да речем, 30 дни и си правя втори път кръвни изследвания. И лично при мен случвало се е декември, януари месец, без... То е ясно, че декември няма къде отида сапека. Освен ако някак се отивайки до колата, да речем, не хвана малко слънце през лицето, се вдига на нормални нива. Даже над нормата ми се е вдигало. Ако взимам 5000 UI, се е сериозна доза. Може би се освоява и с по-малко светлина, когато го приемаме. Нямам идея как работи в организма. Въпросът е има ли билка, която може да приеме човек за... Ето ти каза, сега много интересно, дамите много ще ме любопитно това нещо. Те са мажат с какви ли не олиота да станат по-тъмни през лятото. Има ли такива билки, които могат да им вкарат допълнително неща, които да им помогнат за бъбреците, за черния дроб, за да могат те да хванат един по-плътен, по-хубав загар, по-бързо, да речем. Въпреки че тук отивам и по-скоро към естетиката, а не към здравето, но...
Може да използват, примерно, бялото енюче, да си правят чай. Ние от началото казахме, споменахме бялото енгевче, от което също съдържа тези бактерии при закласване млечно-кисели бактерии. Много билки съдържат такива млечно-кисели бактерии. Това е добре да го кажем, тъй като много хора не го знаят. В миналото от бялото енгевче са заквасвали кисело мляко. В маслодайната роза, роза дамасцена, също има изключително големи количества млечно-кисели бактерии. Самото смилане на прах, да речем, на бялото енгевче или на розата, може да повлияе изключително много добре на стомашно-чревния тракт, набавяйки тези млечно-кисели бактерии.
Има ли храни, които пречат на усвояването на билките? Давам пример с грейпфрута. Грейпфрута е един плод, който, доколкото съм наясно, голяма част от лекарствата, като ги приемем с грейпфрут, не се усвояват. Т.е. той няма да повреди организма ни, че го консумираме, но лекарството, ако го приемем с един грейпфрут, като изядем с него, всичко приключва. Т.е. няма, да кажем, част от антибиотиците работят, така мисля. Има ли такива плодове, зеленчуци, неща, които когато ги приемаме с билки, те пречат на усвояването на самите билки?
Дехидратацията на тялото, статините, ако се приемат за намаляване на холестерола, те можат да допринесат неосвояването на витамин D от слънчевите лъчи през кожата, нали, да не може да се синтезират, защото витамин D се синтезира, нали, попадайки слънчевите лъчи върху кожата. Холестерола, който се разпространява в кръвта, не може да се съедини и да взаимодейства с слънчевите лъчи, ултравиолетовите лъчи. Попадайки в черния дроб, нали, ако този механизъм е нарушен, синтезирането на D3 ще бъде намалено и така ще няма да можем да се синтезираме достатъчно витамин D3. Стресът също води до намаляване усвояването на витамин D3. Това са причините, които се сещам сега.
Доколкото знам, когато човек е болен и приеми антибиотик, имунитета му намалява. Има ли много от лекарствата променят? Ето ти казваш, като приемаме статини, усвояемостта на определени неща в организма намалява. Да кажем, не можем да усвояваме D3. В тази връзка, има ли билки, които пречат на имунната система, а не я подобряват? Тоест, вземаме някаква билка за нещо и тя пречи на имунната система и сме по-податливи на вируси, на инфекции, на такива неща.
По-скоро да тръгнем отпред-назад. Антибиотиците, приема на антибиотици трябва да е обосновано много добре за самия прием, за да, примерно, да 10 дни да проведем лечение с антибиотик. Тогава трябва да имаме в предвид, по време на приема на антибиотик е добре да се приемат пробиотични бактерии, пробиотици, симбиотици, защото след спирането на приема на антибиотици, често пъти са ми се обаждали за инфекции гъбични, които са се развили след антибиотичното лечение. По време на прием на антибиотик или на билки, нали, които да подобрят имунна система или да излекуваме нещо, аз препоръчвам да се приемат цинк, витамин С и магнезий. Също селен може да се добави. По този начин да компенсираме реакцията на имунната система, нали, когато се провежда лечение с антибиотик, да не е толкова голяма и шоково за организма и да не се развиват гъбични такива инфекции след това.
Когато използваме само билколечение, можем ли да си намалим имунитета? Тоест, има ли такива билки, които пречат на имунитета?
Вероятно има, но идеята на билколечението да или да се подобри, или да се засили.
Тоест, ти не знаеш да има такива билки, които като ги приемам и да кажем имунитета не спада. В повече случаи е обратното.
Да.
Добре, това
повечето от случаите да се подобрява.
Вярно ли е, че хората боледуват по-често в днешно време, според теб?
Забързания начин на живот води до увеличаване на количеството кортизол и адреналин, за да може да се справят с задачите, които им предстоят. Често пъти този постоянен стрес става хроничен. Може да се отключи проблем с стомаха, проблем с имунна система, автоимунни заболявания. Храните, които се консумират, също повечето от тях в магазините, масовите магазини, които се продават, са вредни. Прекалено обилната консумация води до натрупване на най-различни токсини. Тялото не може да се справи да ги изхвърли чрез органите, черния дроб и бъбреците. Те остават в тялото, започват да се създават най-различни субстанции в кръвта, в тялото, чрез червата, да започнат да пропускат такива субстанции, оттам се създават и алергии.
А как да разберем, че нашата имунна система не се справя добре? Има ли някакви индикации, чрез които можем да разберем, че нещо не е наред с нашия организъм?
Да, честите настинки, честите уринарни инфекции, постоянния стрес, вдигане и качване на кръвното, нали, без да има причина за това, са признаци, които трябва да обърнем внимание на тях, за да подобрим работата на тялото, на органите. Има биорезонансна диагностика, която тя предвижда 1-2 години напред, която може да се използва. Човек, който иска, нали, предварително да знае какво предстои в тялото му, добре да си направи такава биорезонансна диагностика.
Да кажем, че имаме чести уринарни инфекции, имаме чести настинки. Можеш да посъветваш зрителите какво да вземат в тази ситуация. Има ли нещо на масата, което ще свърши работа? Тъй като се донесъл някакви шишета, малко по-късно ще питам едно по едно кое за какво е, но какво да вземем, ако наистина не е слаб имунитета? Доста често чувам, особено от нежния пол, думи от рода на аз имам тия проблеми, аз имам анемия, аз така се живея, винаги ми е нисък хемоглобина, да речем. Така, това може би са части от съвременния начин на живот, прекалено многото стрес, кортизол, там тестостерон при мъжете, може би. Та, какво да направим, за да се отървем от честото боледуване? Като изключим детокса. За детокса ще питам в следващото гостуване, защото там много е дълга темата.
Да, да.
И за болести ще говорим в следващото гостуване, така че не пропускайте да се абонирате за канала и да напишете Herbal Can в коментарите. Та, какво ще ми кажеш за тия, които имат слаб имунитет? Те могат ли да...
Често пъти, когато имунитета отслабне, започва да има човек проблем с уринарния тракт, ешерихия коли или най-различни такива стафилококови инфекции. Честите билки, нали, които прилагаме при уринарни инфекции, това са червената боровинка, лист, плод, куприва, латинка. Тези билки може да се използват при уринарни инфекции и също едновременно с това препоръчвам прием на ехинацея, която също има много силен антибактериален ефект.
Откъде хората могат да си купят билки? Аз мисля да ги сложим в нашия магазин, твоите билки, да ги има, ако нямаш нищо против, и да могат да си поръчват. Ти имаш ли магазин онлайн?
Да, имам магазин онлайн, herbalcan.com.
Добре, може да ги сложим, което... ако той позволи да ги сложим в нашия сайт, ще ги сложим. Отделно ще сложим и линка към Herbal Can, долу първия линк в описанието, може да намерите и да си поръчате билки онлайн, в случай, че имате желание, но със сигурност е по-добре да се консултирате с някой преди това. Ти предлагаш ли такава консултация?
Препоръчвам, преди да предприема каквото и да е, нали, човек да използва билки или да се лекува с билки, добре е да ми се обади по телефона, да направим консултацията в рамките на 10-15 минути. Който иска, може да се обади и да насрочим среща, също може.
Във Viber могат ли да ти пишат?
Може,
мисля,
да.
Че ще бъде най-удачно, тъй като едва ли по цял ден стоиш на телефона, чакайки някой да звънне. Добре, нека колегите тогава да изпишат номера на екрана, за да може, ако иска някой да си даде пауза, да го напише, да се свърже с теб, да си поръча билки. Това същото го предлага и Светла, като човек, с който ние работим. Тя работи с твоите продукти. Оттам я знам за теб. Така че, който си държи връзка със Светла, държи връзка със Света. Който иска, може и с тебе да комуникира. Щом предлагаш такъв вариант?
Трябва да се има в предвид, когато се приемат билки от хора с автоимунни заболявания, ехинацея или други такива подобни билки, които имат усилващо действие на имунната система, да се съобразят и да не ги приемат. Такива хора може да приемат примерно билки като исландски лиши, байкалски шлемник, хора, нали, с автоимунни заболявания може да ползват тези билки. Ехинацеята може да се ползва от всеки, който няма автоимунно заболяване. Примерно тиреоидит на Хашимото или ревматоиден артрит или други такива автоимунни заболявания. Не препоръчвам използването на ехинацея и билки, които усилват имунната система.
Благодаря ти. Нека да все пак да те питам за тези пет продукта, които си донесъл. Това е GastroHerb. Пиши, че е за храносмилателна система. В какви случаи се използва?
Това са билки за спешна лятна аптечка. Когато има вирусни инфекции или пък този ентеровируса летния, за да се спре разстройство или неразположение на стомашно-чревния тракт, да се използва GastroHerb. Той съдържа камшик, лайка и мента. Заедно с това, когато усетите и втрисане или пък температура, добавяте ехинацея или ехинацея с базак, или хората с автоимуни добавят исландски лиши или байкалски шлемник. Ако има проблеми от прекаляване с бирите или, нали, болки в гърлото, спрея за гърло, който е ехинасал, също може да се използва. Тези трите са за, може да ги ползвате или във всяка къща да ги има, като спешни билкови такива еликсири, когато се наложи да се използват в рамките на деня. Нали, когато се усети втрисане, да не чакате, нали, да, на следващия ден да видим какво ще стане, а веднага реагирате. Тези билки, нали, които ги споменахме, са изключително безвредни и полезни за тялото, нали, бързо да се реши проблема с бъдеща инфекция или пък бъдещо даване на антибиотици.
Има ли разлика между билките и подправките? Тъй като знаем, че подправките са възникнали преди много години като билки, под формата на билки за лечение. Сега в момента по-скоро ги използваме като нещо, което вкусява храната. Можем да ползваме подправки за билки?
Нали, както казахме, билките са и храна. Билките като подправка, това са риган, мащерка, шафран, много хубава билка, която расте в там нашия край, Северозападна България, и изключително много потентна.
Ако човек разбира от състоянието си, може да се излекува само с подправки, които слага в храната в определени количества, да си помогне поне с това нещо.
Да, куркума, джинджифил, примерно хората, които имат метаболитен синдром, също може да помогнат. Резене също може да помогне да се използва при стомашно-чревни неразположения или метаболитен синдром.
А как се променя билкарството през годините? Знаем, че технологиите, да речем, много бързо вървят. Фармацевтичната индустрия всеки месец буквално пуска нови и нови продукти. Нямам идея дали активните съставки се променят, но на пръв поглед постоянно има нови неща. Всеки път, като влезе човек в аптеката, има различни чайове, различни видове, различни имена, различни лекарства. Билкарството, ти каза, че има растенията, някой път изчезват, някой път се появяват, но самото билкарство променило ли се, да речем, през последните 100-200 години?
Както фармацевтичните продукти се развиват, така се развиват и билките и билковите комбинации. Опитите с билки се по-успешни резултати, нали, показват. Не случайно ние сме развили над 180 продукта, в зависимост от оплакванията на хората. По този начин се развиват нови и нови, които действат по-различен и по-ефективен начин в сравнение с много лекарства. Комбинациите, които са примерно 2, 3 или 5 билки, те действат синергично и действат почти мигновено. Имаме продукт, който действа на високото кръвно. Него го създадохме от малко зор се получи началото на пандемията. Бях заразен с вирус. Вдигнах кръвно 180 на 100. И просто нямаше начин да не създам нещо. В рамките на един ден създадох тази комбинация. Тя е много сложна, но работи в рамките на около час, час и половина. Кръвното ми се нормализира и рекох защо, щом действа на мен, да не я създам и за други хора, нали, които може да я ползват. По този начин се развива билкарството и типовете лекарства билкови, които да се използват от хората все по-успешно.
Тоест, комбинацията как се казва?
Кардиорелакс.
Благодаря ти за гостуването. Надявам се да дойдеш отново, тъй като имам доста въпроси, свързани с конкретни болести. А вие, ако имате въпроси, свързани с болестта, може да ги зададете долу в коментарите и при следващото гостуване ще ги задам. Благодаря ти.